Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision 15 minutësh mes tjerash mund të dëgjoni. Partitë opozitare në Kosovë kërkojnë që projektligji për mjetet e trustit sa më shpejt të dërgohet në kuvend. Bashkimi Evropian i bën thirrje Serbisë që të mbështesë sanksionet evropiane ndaj Rusisë. Luftetarët Ukrainas evakuohen nga Mariupoli. Për këto dhe lajmet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell i bëri thirrje Serbisë që të mbështesë sanksionet evropiane ndaj Rusisë pas një takimi në Bruksel, ku morën pjesë edhe kryediplomatët e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor. Borrell, pas takimit në Bruksel, tha se neutraliteti sot karshi pushtimit të paprovokuar rus të Ukrainës është koncept i gabuar. Por si ka shkuar takimi djeshëm me ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe zhvillimet e tjera, ju ftojmë ta dëgjojmë Augustin Palokajn.
Në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s dje në Bruksel, si dhe në takimin e tyre të përbashkët me kolegët nga 6 vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, mes tjerash është shprehur mbështetje për liberalizimin e vizave për Kosovën, për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa është kërkuar më qartë se më parë nga Serbia që edhe ajo të rreshtohet krah BE-s sa i përket sanksioneve ndaj Rusisë. Për këto ka folur në konferencën për shtyp mbrëm në Bruksel pas përfundimit të takimit të ministrave edhe shefi diplomacisë së Përbashkët Evropiane Josep Borrell. Ai ka thënë se ata që nuk e kanë bërë përshtatjen me BE-n e Serbia ndërto, duhet ta bëjnë një gjë të tillë sa më parë që të jetë e mundur të përshtaten dhe të implementojnë sanksionet. Për mua, si përfaqësues i lartë dhe për kolegët e mi, është e qartë se të mbash lidhjet e ngushta me regjimin e Putinit nuk është më në përputhje me ndërtimin e së ardhmes në BE. Të dyja këto gjëra në të njëjtën kohë nuk shkojnë më dhe nuk janë kompatibile, ka thënë Borrell. Ka qenë kjo deri më tash deklarata më e qartë e bërë publike nga zyrtarët e lartë të BE-s, përmes së cilës kërkohet nga Serbia të përshtatet me politikën e BE-s edhe sa i përket sanksioneve ndaj Rusisë. Borrell po ashtu ka thënë se sot nuk ka hapësirë që dikush të jetë neutral sa i përket luftës në Ukrainë, sepse ky është një koncept i rrajshëm. Një shtet ka bërë invazion në territorin e shtetit tjetër dhe t'i vësh ato në të njëjtin nivel, do të thotë të dështosh të bësh dallimin mes agresorit dhe personit të sulmuar, ka thënë ai. Edhe ministri i jashtëm i Serbisë Nikola Selaković ka planuar mbrëm se shumë shtete, sidomos Polonia dhe vendet baltike, kanë kërkuar që Serbia të mbështetë sanksionet ndaj Rusisë, ndërsa sipas fjalëve të tij, Hungaria i ka dalë në mbrojtje e Serbisë. Në takim është përmendur edhe liberalizimi i vizave për Kosovën, për çka kanë folur shumë ministra. Shumë ministra kanë përmendur liberalizimin e vizave për Kosovën. Komisioni Evropian, e unë jam nën kryetari i komisionit, disa herë ka propozuar Këshillit rekomandimin dhe vlerësimin se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara për liberalizimin e vizave. Kemi tashmë për një kohë të gjatë liberalizim vizash me Ukrainën dhe mbështesim liberalizimin edhe për Kosovën, në ka thënë përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe sigurisë Josep Borrell. Ndërkaq sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, i cili nuk po jep rezultate të duhura, Borrell ka thënë se na duhet një angazhim konstruktiv dhe progres i shpejt në normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Të dyja palët pajtohen me këtë nga ana e tyre, por kur ulen së bashku është vështirë të adaptohen. Duhet të ndërtojmë besim, është e domosdoshme të ndërtohet atmosferë pozitive në dialog dhe të evitohen aktet e njanshme, ka thënë Borrell, duke shtuar se ai pret që deri në verë të ketë një takim në nivel të lartë në kuadër të dialogut mes kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Partitë opozitare në Kosovë kanë kërkuar nga qeveria që të sjellë për miratim në kuvend projektligjin e fondit të kursimeve pensionale. Në bazë të këtij projektligji qytetarët kanë mundësi të dërheqjes deri në 30% të kursimeve pensionale. Ky projektligj është kundërshtuar nga partia në pushtet lëvizjeve vendosje, por deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës pohojnë se tashmë edhe deputetët nga partia në pushtet janë të gatshëm të votojnë këtë projektligj. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Dy parti opozitare, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që sa më shpejt të sjellë në kuvend projekt ligjin për plotësim dhe ndryshimin e ligjit për fondin e kursimeve pensionale. Ky projekt ligj do të mundësonte qytetarëve tërheqjen deri në 30% të kursimeve pensionale. Subjekti më i madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, ka propozuar tërheqjen e mjeteve nga fondi kursimeve pensionale që njihet ndryshe edhe si trust. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, tha se kanë pritur se gjatë kësaj mbledhje të miratohet ky projekt ligj.
Një çështje e tillë ende që nga në komisionin për buxhet dhe transfere, ne i kërkojmë komisionit për buxhet dhe transfere që të reagojë sa më shpejt dhe ta sjellë në mënyrë që ne si kryesi të procedojmë për seancën e rrobës.
Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, kërkoi që ky projekt ligj sa më shpejt të vijë në kuvend.
Kërkesa në kryesi është shumë e qartë, sjellne ligjin për të sa më shpejt në seancë parlamentare, për shkak se tani më edhe deputetët e shumicës e dinë e kuptojnë se sa rëndësishëm është që kontribuendhënësit, të punësuarit që i kanë parat e tyre në këtë krizë të madhe të tërheqin përmes këtij ligji.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu, si iniciatori i këtij projekt ligji, beson se ka vota të mjaftueshme për fshirë edhe të deputetëve të partive në pushtet. Lëvizja vetëvendose që të miratohet tërheqja e kursimeve nga trusti. Partia në pushtet, Lëvizja vetëvendosje, më herët është shprehur kundër një propozimi të tillë, por Bekim Haxhiu thotë se ka biseduar me shumicën e deputetëve të kuvendit, përfshirë ata të pushtetit dhe opozitës, dhe se ata sipas tij kanë konfirmuar gatishmërinë për ta votuar.
Me të gjithë për shumë që kam bisedu, ka i ka dishmeri që të mbështet kjo një iniciativë qyretare, po ka dhe një anën tjetër ka pak i farë presioni edhe prej disave nga mazhoranës.
Një ligj konsiderohet i miratuar nëse për të votojnë shumica e deputetve të pranishëm në sallë. Kuvendi Kosovës ka 120 deputet. Për miratimin e këti projekt ligji është shprehur edhe partia tjetër opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës. Haxhiu thekson se deputetet nuk duhet të hezitojnë për miratimin e këti projekt ligji për shkak se sipas tij ai do të lehtësonte situatën financiare të qytetarëve pas shkrentimit të artikujve bazë. Inflacioni në muajin prill të këtij viti ka arritur në rreth 11% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sipas propozimit të Partisë Demokratike të Kosovës, kontribut paguesit që kanë më pak se 10.000 euro kursime pensionale kërkohet që të kenë të drejtën e tërheqjes së 30% të mjeteve. Ata që kanë deri në 20.000 euro, 25% nga 20.000 deri në 30.000 20.